Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. Wattaqullahalladzi tasā'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah ahibbati fillah, saudaraku dan saudariku rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian atau pembahasan yang dijelaskan oleh para ulama ahlu sunnah tentang prinsip-prinsip penting dalam Islam, pokok-pokok penting yang harus diketahui oleh seorang Muslim, masih pada poin-poin yang disebutkan oleh muallif, yaitu di bawah bab atau judul topik pembahasan wajib mengimani dengan perkara-perkara yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya mengimani, mempercayai terhadap apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan telah kita lewati berkaitan dengan pembahasan akan keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, demikian pula adanya Hawdin Nabi, telaga Nabi SAW. Demikian pula adanya barakallahu fikum hari yang mana Allah Azza wa Jal letakkan mizan, timbangan yang akan menimbang setiap amal yang diperbuat oleh seseorang. Demikian pula catatan-catatan yang ditebarkan pada hari kiamat, dan seorang menunggu dari sisi mana dia akan mengambil. Juga perihal adanya sirat, yaitu jembatan lintasan yang melintasi dua bibir neraka, dan setiap masing-masing orang pasti akan melintasi lintasan tersebut, dan ketetapan bahwa jembatan atau lintasan yang terbentang antara dua bibir neraka itu ketetapannya didukung atau berdasarkan kepada Al-Quran, demikian pula sunnah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis juga menyebutkan tentang sifat, yaitu rincian sifat al-jasru atau sifat jembatan yang membentang antara dua bibir neraka. Mungkin sudah kita bacakan begitu ya, Jas? Hah? Terakhir haud? Masya Allah. Taib. Baik, qala barakallahu fikum, qala al-muallif as-siratu. Qala was-siratu hatta atau wasiratu haqqun yajuzuhu al-abraru wa yazilu anhu al-fujjaru. Berikut pembahasan as-sirat, yaitu jembatan yang membentang, dan sirat perkara yang hak, perkara yang keberadaannya itu benar, dan ini termasuk di bawah naungan umum rukun iman yang barakallahu fikum 6, yaitu salah satunya beriman kepada hari akhir. Karenanya para ulama mengatakan siapa yang mengingkari perihal beriman adanya hari akhir, siapa yang mengingkari salah satu rukun iman, yaitu misalnya mengingkari rukun iman beriman kepada hari akhir, maka dia akan mengingkari sekian banyak perkara. Karena pada hari akhir akan terjadi sekian banyak perkara. Seperti tadi, haudhun nabi, telaga nabi, juga nanti yang akan masuk tentang syafa'atun nabi, juga barakallahu fikum mizan, demikian pula bab as-sirat, yaitu jembatan. Jembatan. Kata muallif bahwa sirat itu haqqun. Hak di sini, para ulama menjelaskan kata-kata hak itu thubutul hukum. Al-haqqu itu thubutul hukum. Ditetapkannya hukum. Yang dimaksud keberadaannya. Karena kata-kata hak itu bisa bermakna kepada wajib. Hak itu bisa bermakna kepada agama. Hak juga bermakna sunnah. Contohnya, hakul muslim alal muslim. Hak muslim atas muslim yang lain. Hak muslim atas muslim yang lainnya. Barakallahu fikum. Contohnya, iyadatul marid. Menjenguk saudaranya kalau sakit. Menjenguk saudaranya kalau sakit. Itu tidak sampai wajib, tapi sunnah. Makanya hak di sini bermakna sunnah. Hak yang dimaksud di sini adalah tentang thubutul hukmi, yaitu ditetapkannya hukum benar keberadaannya. Benar keberadaannya. Hak juga bermakna jamak hukuk adalah hak, apa yang mesti kita berikan, apa yang harus kita tunaikan. Contohnya pembahasan para ulama mengenai apa? Hukukul aulad. Hukuk al-aulad. Anak itu punya hak. Artinya apa? Kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang tua, diberikan kepada anak. Haknya anak itu apa? Ada yang wajib, ada yang sunnah pula haknya mereka. Dan di sana ada risalah yang cukup bagus yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, dan itu hasil transkrip daripada pidato ataupun ceramah beliau puluhan tahun yang silam berkaitan dengan masalah hak anak. Cukup bagus ya, pembahasannya, dan penting bagi orang tua mengetahui hak yang harus diberikan kepada anak sebelum mereka itu ada dan setelah mereka ada. Sebelum mereka itu ada dan sebelum atau setelah mereka ada. Kata Abul Aswad Ad-Duali, ketika mereka mengatakan, atau ketika beliau mengatakan kepada putra-putranya, ketika Abul Aswad Ad-Duali mengatakan kepada putra-putranya bahwa aku telah memberikan hak kalian ketika kalian kecil, ketika kalian dewasa, bahkan ketika kalian sebelum lahir, sebelum ada itu aku sudah berikan. Si anak kan tanya kepada ayahnya, kok bisa? Kok bisa sebelum saya ada di muka bumi kok sudah memberikan, kan begitu? Namanya umumnya orang tua memberikan hak anak itu ya kalau sudah lahir, sudah ada. Dijawab oleh beliau, kurang lebih ya, jika kita bahasakan dengan bahasa kita ialah, iya, saya pilihkan kepada kalian ibu yang kalian tidak akan menyesal dengan ibu kalian. Saya pilihkan apa? Saya menikah dengan seorang wanita yang sekarang ini menjadi ibu kalian dan kalian tidak akan menyesal. Menyesal karenanya. Menyesal karenanya. Kan ada orang tua yang anak menyesalnya, kenapa kok saya punya ibu seperti ini, kan begitu. Allah musta'an. Padahal ibunya enggak menyesal, saya kenapa kok punya anak seperti ini, kan begitu. Walaupun ada sebagian orang tua menyesal ketika mungkin dia barakallahu fikum mendapati ulah yang cukup luar biasa, kenapa kok saya punya anak sampai seperti ini. Semestinya dia tidak menyesal. Baik. Karena perhatian orang tua itu tidak cukup. Tidak cukup hanya ketika fase, satu fase sudah lewat, misalnya lahir, kan begitu ya. Masa kehamilan lahir kan berarti sudah lewat. Kemudian masa bayi lewat, anak. Masa anak lewat, usia dikatakan remaja. Masa remaja lewat, masa nikah lewat. Orang mungkin mengatakan, sudah, saya sudah lepas, sudah plong. Anak saya sudah diambil sama orang. Enggak tahu diapakan dia. Agamanya masih betul apa enggak? Kadang orang tua begitu, tidak memantau. Fa barakallahu fikum, itu hal yang dikaitkan dengan hak atau hukuk yang tidak boleh orang tua menyanyiakan. Tidak boleh orang tua menyanyiakan. Kita kembali kepada pembahasan as-siratu haqqun yajuzu atau yajuzuhu al-abrar wa yazilu anhu al-fujjar. Akan melintasi, selamat, bisa melewati orang-orang baik, dan barakallahu fikum akan terpleset, terjatuh dari jalan tadi orang-orang yang buruk, jelek. Qala asyarhu, berkata Syekh Muthaimin rahimahullah, as-siratu lughatan at-tariq. Namanya sirat itu secara lughah ialah jalan, at-tariqu. Syar'an al-jasru al-mamdudu ala jahannam liyu'abbaru an-nasu alaih ila al-jannah. Yang namanya sirat secara syariat itu jembatan yang terbentang dari tepian sampai menuju nanti berakhir ke jannah. Berakhir, berujung ke jannah. Wa huwa thabitun bil kitabi wa sunnah wa qaulis salaf. Dan ketetapannya, thubutul hukmi, ditetapkannya bahwa sirat itu ada itu bukan kemudian rekayasa Nabi, bukan. Tetapi Al-Quran menyebutkan. Sunnah, yaitu Nabi juga menyebutkan bahwa sirat itu ada. Demikian pula pendapat salaf. Qala Allahu Ta'ala, Allah Azza wa Jal berfirman dalam Maryam, surat Maryam ayat yang ke-71, wa in minkum illa wariduha. Setiap masing-masing kalian itu pasti akan mendatanginya. Mendatangi dan melintasi. Mendatangi dan melintasi, melewati. Fassaraha Abdullah bin Mas'ud wa Qatadah wa Zaid ibn Aslam bil murur. Ayat ini ditafsirkan oleh beberapa sahabat, demikian pula kalangan para tabi'in, ulama salaf seperti Abdullah bin Mas'ud, demikian pula Qatadah ibn Di'amah Sadusi, Zaid bin Aslam, itu bil mururi ala sirat. Bil mururi ala sirat. Ayat ini ditafsirkan wa in minkum illa wariduha, bahwa setiap masing-masing kalian akan melewati, melintasi sirat tadi. Wafassaraha jama'atun minhum, Ibnu Abbas, bidukhul finnar, lakin yanjuna minha. Ada yang menafsirkan seperti Ibnu Abbas mengatakan, setiap masing-masing itu akan jatuh, yaitu masuk ke dalam neraka, tetapi selamat. Tetapi selamat. Ini termasuk hal yang dikatakan asing dari kalangan orang-orang khawarij. Bagaimana masuk neraka kok selamat? Padahal azabnya luar biasa. Kalau kita lihat api, maka Nabi mengatakan, narukum allati tunqidunaha, api yang kalian nyalakan itu juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Ketika Nabi melihat bahwa ada api yang dinyalakan, kata beliau, api yang kalian nyalakan itu hanya dikatakan sepertujuhpuluhnya dibanding api neraka. Misal, mohon maaf, kalau ada kebakaran, kemudian seorang di tengahnya selamat, selamat dari api tadi. Nah, orang memahami kalau sudah masuk neraka, ya sudah, salim-salim. Enggak mungkin akan selamat, enggak mungkin akan apa? Keluar dari neraka. Kan demikian. Jadi kalau orang sudah masuk neraka, itu pasti dikatakan abadan, selamanya, khalidan fiha, tinggal di dalamnya selama-lamanya, dan tidak akan selamat. Karenanya barakallahu fikum, ini pula yang nanti akan dibahas oleh muallif rahimahullah, mengkhususkan tentang bab tentang masalah syafaat. Yaitu ada orang-orang yang barakallahu fikum, dengan izin Allah Azza wa Jal, mereka masuk ke dalam neraka, kemudian dimatikan oleh Allah Azza wa Jal, dan tidak merasakan azab yang berkepanjangan, dan mereka sudah berbentuk hitam gelam seperti arang, tetapi kemudian mereka dengan sebab syafa'atun Nabi SAW, mereka keluar dari apa? Jahannam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dalam hal ini yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yudrabu al-jisru ala jahannam." Lalu dibentangkan jembatan di atas jahannam. "Wa tahillu syafa'ah wa yaquluna Allahumma sallim sallim." Disitulah syafaat itu akan bermanfaat. Dan para anbiya itu berkata, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Muttafaqun alaih, atau ittafaqa ahlu sunnah ala itsbatih, demikian pula para ulama salaf sepakat tentang adanya apa? Tentang adanya sirat. Tentang adanya sirat. Qala sifatu sirat, sifat daripada jembatan itu. Su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam anis sirat, faqal madhhabatun mazallatun 'alaiha qatatif wa kalalib wa akasatun mufaltahah laha syaukatun uqayfa takunu binajd yuqalu laha sa'dan. Nabi menyifati tentang perihal sirat seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, rawahul Bukhari, bahwa sirat itu menggelincirkan, licin menggelincirkan. Maka dikatakan madhhabatun mazallah 'alaiha qatatif kalalib. Jadi tidak semua yang licin itu menggelincirkan, kan begitu. Tetapi ini dikuatkan, dia licin menggelincirkan. Dia licin menggelincirkan. Dan di atasnya itu ada besi-besi pengait. Dikatakan seperti mata kail. Seperti mata kail. Dan disifati dengan apa? Sifat yang dikatakan seperti berduri. Sebagaimana dikatakan yuqalu laha sa'dan. Walahu min hadith Abi Hurairah. Wabihi kalalib. Mithlu syaukati sa'dan. Dia itu seperti pengait. Ya, seperti mata kail. Ada pengaitnya. Dan dia seperti sauka atau syaukah, duri sa'dan. Gheru annaha la ya'lam ma qadru izzamiha illallah. Hanya saja yang perlu difahami, sifat bahwa di sekitaran jembatan itu ada besi-besi bengkok yang akan mengait orang, kurang lebih dikatakan seperti mata kail, namun besarnya seberapa tidak ada yang mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya Nabi SAW menyebutkan mithlu syaukah sa'dan. Diberikan apa? Takrib. Tapi beliau tidak kemudian barakallahu fikum menyatakan bahwa itulah wujudnya, itulah bentuknya, tidak. Dan hal-hal yang semacam ini seperti yang Rasul SAW beritakan, innakum satarona rabbakum yawmal qiyamah. Kalian itu pada hari kiamat akan melihat Rabb kalian, pencipta kalian, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Lailatul Badr, taubahnya apa? Al-Qamar, seperti sinar rembulan yang dikatakan pada malam
bulan purnama. La tudhamun wa la tudharun. Tidak berdesak-desakan, tidak samar, jelas begitu. Nah, para ulama menyebutkan bahwa tidak kemudian Allah Azza wa Jalla seperti qamar, tidak begitu. Tetapi bermakna pendekatannya ialah sejelas terangnya dan tidak berdesak-desakan. Sangat jelas, tidak dengan apa? Kepayahan, begitu. Itu yang dikatakan bahwa penyerupaan penyifatan bukan penyifatan bahwa Allah seperti rembulan, tidak. Tetapi bagaimana kita melihatnya itu sangat jelas, tidak berdesak-desakan. Demikian pula barakallahu fikum, Nabi SAW menyebutkan bahwa jembatan yang terbentang di atas jahanam tadi, yang dikatakan dia licin menggelincirkan, plus di situ ada apa? Besi pengait. Ada besi pengait yang dikatakan menyambar-nyambar, menyambar-nyambar. Dan dikatakan seperti duri Sa'dan, seperti duri Sa'dan. Namun tentang besarnya seberapa tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yakhtafun nas bi'amalihim. Dan masing-masing sesuai dengan amal perbuatan, masing-masing sesuai dengan amal perbuatan. Wa fi sahih Muslim min hadisi Abi Sa'id radhiyallahu anhu balagani annahu adaq minasy'ar. Dari sebuah riwayat yang tertera dalam sahih Muslim bahwa Abu Sa'id radhiyallahu anhu mengatakan sampai kepadaku sifat daripada syair tadi, dia lebih lembut, lebih kecil ketimbang rambut. Pernah kita menjumpai jembatan seperti itu? Kan tidak, ya. Belum pernah terlintas pada kita ada jembatan seperti ini. Dikatakan lebih lembut, lebih kecil ketimbang apa? Rambut. Kemudian wa ahad minas saif, lebih tajam ketimbang mata pedang. Lebih tajam ketimbang mata pedang. Warawal Imam Ahmad nahwu an Aisyata radhiyallahu anha marfu'a, dan semisal diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah yang marfu'. Qala al-ubur ala sirati wa kaifiyatuhu. Kalau tadi pembahasannya ketetapan adanya sirat, kemudian sifat jembatan itu sendiri yang dikatakan dia lebih lembut ketimbang apa? Rambut. Ketajamannya dikatakan lebih tajam ketimbang mata pedang, sebagian menyebutkan juga dikatakan seperti tajamnya silet, ya. Seperti tajamnya apa? Silet. Dia juga licin menggelincirkan. Karenanya bahwa seorang tidak bisa mengandalkan kepada keahlian dan kelincahan yang dikatakan kepada apa? Fisik. Ini bukan kemudian seorang barakallahu fikum pembahasannya berkaitan dengan barakallahu fikum, yaitu hal-hal yang sifatnya kehebatan-kehebatan fisik seorang. Orang mungkin akan mengatakan dia punya kemampuan ilmu yang dikatakan mungkin meringankan tubuh. Bukan demikian. Karenanya disebut bahwa yang akan menyelamatkan ialah amal perbuatan. Dan ini tentunya bukan hal yang mustahil. Bukan hal yang apa? Mustahil. Bahwa seorang melintasi, kok amal yang dipakai, kan begitu ya, amal perbuatan, itu bukan hal yang mustahil. Banyak ya, banyak orang itu hebat, kuat, secara fisik. Tetapi fisik yang kuat, hebat, tenaga yang besar, itu kadang tidak berfungsi. Kadang tidak berfungsi. Kalau Allah Azza wa Jalla menghendaki sesuatu, tetapi seorang kadang-kadang dia itu barakallahu fikum kurus misalnya, loyo misalnya begitu, tetapi kekuatan sisi ibadahnya, ketaatan dia kepada Allah, kesolehannya melebihi kekuatan daripada orang-orang yang barakallahu fikum apa? Sisi fisik itu ada kehebatan. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan apa? Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabu ilallah. Orang mukmin yang kuat lebih Allah cintai dan lebih baik di sisi Allah. Kekuatan juga jasmani. Kekuatan juga berkaitan dengan ma'nawi, yaitu kekuatan fisik. perkara yang di situ baik. Demikian pula barakallahu kekuatan yang sifatnya ilmu, kekuatan ibadah itu mendukung. Karenanya Allah Azza wa Jalla memuji Dawud, memuji Nabi Dawud alaihi salam. Dzal aidi innahu awwab, punya kekuatan. Bagaimana melunakkan besi akhirnya menjadi baju. Kita aja yang kain kita potong-potong belum tentu kalau kita jahit terus bisa jadi baju besi apa bisa jadi baju yang betulan. Ini besi ditata sampai menjadi baju perang kan begitu. Kekuatan. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, beliau tidur itu kalau waktu separuh malam, itu pun dibagi lagi. Seperenamnya untuk istirahat, sepertiganya untuk sholat. Siangnya pun dibagi untuk puasa. Untuk puasa. Beliau juga mengurusi umat. Tentunya barakallahu fikum, terkumpul kekuatan dari sisi kekuatan ibadah, kekuatan juga barakallahu fikum, kekuatan fisik. Nah kita kadang-kadang over ya. Kekuatan kita itu over, lebih, tapi justru dipakai kepada hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang tidak baik. Semestinya ketika seorang masa-masa ada kekuatan, ya ditempatkanlah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum masa-masa dia melemah, karena seorang jika beribadah kemudian dengan kondisi-kondisi melemah tertinggal daripada yang lain dan dia tidak akan sempurna dalam melaksanakan ibadah. Kan begitu. Kemudian berikut tentang al-ubur ala sirat wa kaifiyatuh, melintasi jembatan dan bagaimana caranya. Qala la yu'abaru sirata illa al-mu'minun ala qadri a'malihim, tidak akan bisa melintasi, melewati jembatan itu kecuali orang-orang mukmin. Ini poin penting. Artinya apa? Kita jangan kemudian sok jagoan. Lebih kehebatannya. Sebentar dulu, berimanlah Anda. Itu dulu. Ini harus kepegang. Orang itu beriman dulu. Barang siapa yang berbudi pekerti yang baik, berakhlak yang mulia, punya kekuatan, dibimbing oleh syariat, itulah yang akan membawa kemuliaan. Akan membawa kemuliaan. Orang-orang Arab ya, diceritakan ada yang dikatakan dermawannya luar biasa, perangnya luar biasa. Nabi arahkan kepada syariat. Kan begitu. Nabi berdoa kepada Umarain. Umar, jangankan manusia dikatakan. Setan ketika melihat satu lorong yang dilewati Umar, dia akan mencari tempat yang lain. Kan begitu. Jadi kekuatannya itu dibimbing oleh syariat. Di bawah bimbingan syariat. Tapi pertama hendaknya seorang tanamkan keimanan. Tanamkan kepada keimanan. Dan ini bukan doktrin barakallahu fikum. Ini bukan doktrin. Sebab itu ketika para ulama menyebutkan tafsir tentang alhamdulillah yang dikatakan thana, pujian, yang menunjukkan kepada kamalu sifatih, kita memuji Allah itu karena Allah sempurna sifat-sifatnya, tidak ada aib, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan. Beda kalau kita memuji orang, beda kalau kita mungkin memuji penguasa, kadang mungkin karena kita takut. Misalnya kita memuji seorang atasan kita, kita puji-puji, mungkin kadang ada istilah apa, niatan udang di balik batu. Oh kamu menjadi tim sukses, nih apa bayarannya, kan begitu. Kan memuji. Atau kadang takut, ketakutan. Jangan sampai nanti ditindas, jangan sampai nanti dihukum. Sebab itu Ibnu Qayyim mengkaitkan sana, sana Allah bikamali sifatihi, diiringi dengan apa? Mahabbatan wa ta'zima. Kita memuji Allah, zat yang sifatnya sempurna, diiringi rasa cinta dan pengagungan. Dan itu tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita memuji karena ada dorongan rasa cinta dan pengagungan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dikatakan tidak akan bisa melintasi kecuali orang itu mukmin terlebih dahulu. Mukmin terlebih dahulu. di hadis Abi Sa'id radhiyallahu anin Nabi SAW wa fihi fayamurru al-mu'minun qatar fil ain. Orang-orang mukmin akan melintasi jembatan tadi, ada yang melintasnya itu seperti kedipan mata. Subhanallah, cepatnya. Seperti apa? Kedipan mata. Melintasi jembatan. Wallahu alam berkaitan dengan misalnya jauhnya. Tetapi yang jelas sifat yang disebutkan tadi mengerikan. Di samping dia itu licin, menggelincirkan. Tidak kemudian kok terus nyaman. Tetapi diliputi oleh apa? Ada pengait-pengait yang menyambar-nyambar. Pengait-pengait yang menyambar-nyambar. Seorang ketika tersambar dengan pengait tadi, na'udzubillah, dia akan ditarik dan diseret kepada neraka. Tetapi ada dengan sebab amal manusia, di waktu di dunia, yaitu amal solehnya, dia melintasi dan cepatnya seperti kedipan mata. Seperti kedipan mata. Itu bukan karena kekuatannya. Itu bukan karena kekuatannya. Dan hal yang semacam ini tentunya barakallahu fikum, Allah Azza wa Jal menyebutkan bagaimana Nabi Sulaiman itu Allah berikan kehebatan, kelebihan. Ditundukkan sekian banyak makhluk tunduk dengan perintahnya. Sebelumnya beliau cinta kepada apa? Kuda-kuda yang dikatakan diam, tapi kalau pas disuruh lari itu kencangnya luar biasa, kan begitu. Membuat beliau terlena, senang dengan apa? Tunggangan tadi. Kuda itu kan yang dipilih apanya? Gagahnya, besarnya, apa-apanya? Kecepatannya, kan begitu. Antum punya kuda besar, tinggi, larinya loyo, ya mohon maaf. Ini kuda apa? Kuda lumping, kan begitu. Kuda itu kan dicari kencangnya. Nah, ketika Allah Azza wa Jal menghukum Nabi Sulaiman karena sebab terlenanya dengan hal-hal yang seperti itu, lalu disembelihlah semua kuda-kudanya, diganti oleh Allah dengan hal yang lebih besar. Yaitu apa? Ditundukkannya kepada beliau sekian banyak makhluk. Jin tunduk. Kan begitu ya? Prajurit-prajuritnya tunduk. Burung-burung tunduk kepada beliau alaihissalam. Sehingga ketika dikabarkan bahwa Hud-Hud mengkabarkan di sana ada Ratu Saba, pemimpinnya perempuan, beribadah kepada selain Allah, dan sudah saya sampaikan, Hud-Hud menyampaikan, kalian hendaknya beribadah kepada Allah dan jangan beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Burung diberi kemampuan mengetahui ibadah yang dilakukan manusia, bukan hanya berbicara. Nabi Sulaiman mendengarkan dengan seksama. Lalu barakallahu fikum diuji. Barakallahu fikum dengan hal yaitu siapa yang bisa mendatangkan singgasananya apa? Malikatus Saba, yaitu Ratu Balqis. Sebagian mengatakan sebelum beranjaknya Nabi Sulaiman dari tempat duduknya dan yang ada padanya ilmu akan mengatakan sebelum kedipan mata akan saya datangkan kekuatan yang besar. Kekuatan yang besar. Kan begitu. Barakallahu fikum, itu kekuatan makhluk Allah Azza wa Jal. Tetapi dalam bab ini bahwa seorang mukmin akan melintasi bukan karena semata-mata kekuatan fisik, kehebatan, tetapi ialah amalan. Mereka melintasi, ada sebagian dikatakan seperti kedipan mata, wakal barq, seperti kilat, demikian pula kerih, seperti tiupan angin, demikian pula qatair, seperti terbangnya burung, wa ka'ajawid al-khail, seperti kuda yang lari kencang, yang paling bagus, warikab, fanajin muslim, muslim selamat, demikian pula makhdushun mursal, ada yang mereka terkait, kemudian jalannya pun, barakallahu fikum, tertati-tati, tapi masih selamat, kemudian makhdushun fi jahannam, ada yang celaka, dan harus jatuh ke dalam neraka jahannam. Hadis muttafaqun alaih, wa fi sahih muslim tajribihim a'maluhum, dan mereka itu akan melewati berdasarkan amal perbuatan mereka. Mereka akan bisa melintasi itu bukan karena dengan kehebatan dan keahlian tetapi karena amal sebab, yaitu amal dan perbuatan yang mereka lakukan. Wa nabiyukum qa'im 'ala shirath, sementara nabi kalian berdiri di atas shirath, yaqulu ya rab sallim sallim hatta tu'jizu a'malu al-ibad hatta yaji'a ar-rajulu fala yastati'u as-sayr illa zahfa. Kemudian nabi pun berkata dan memohon kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkan dia, selamatkan dia. Lihat betapa perhatiannya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan kita. Beda dengan kita, kadang-kadang kita sebagai guru ketika mengajar mulai ada di antara mungkin murid-murid kita yang lebih, murid-murid kita yang dikatakan punya kemampuan. Ya Allah, buatlah dia orang yang tidak faham supaya tidak menandingi saya, kan begitu ya. Rusak seperti itu. Karena kalau menandingi saya tidak lagi dipakai, tidak diustadkan lagi. Subhanallah. Siapa yang mengustadkan Anda itu siapa, kan begitu ya. Memangnya kita pernah dalam hal dakwah, kemudian setiap lewat, mohon maaf bapak-bapak, saya ini ustaz, tolong saya diundang, kan begitu. Kan enggak pernah ya. Hampir kita semua pinginnya duduk mendengarkan siapa yang bisa menyampaikan, kan begitu. Barakallahu fikum, tapi sebagian begitu. Sebagian begitu, merasa resah, merasa kesal. Lebih-lebih kalau dikatakan medan dakwahnya itu diambil, direbut, dikuasai. Allahu musta'an. Barakallahu fikum. Nabi memohon kepada Allah, ya Allah, selamatkan dia, selamatkan dia. Sampai dalam kondisi amal perbuatan seorang hamba itu dikatakan sedikit, hingga datang seorang yang tidak bisa melewati kecuali dengan merangkak. Kecuali apa? Dengan merangkak. Wa fi sahih Bukhari, hatta yamurra akhiruhum yushabu sahba. Dalam riwayat Bukhari, sampai orang yang terakhir itu diseret. Dalam hal melintasi tadi, diseret. Yaitu bukan karena kemampuan lagi, tapi adanya yang membantu, diseret dia. Fa barakallahu fikum, tentunya masing-masing ini semua mendorong kepada kita, memotivasi kita dalam hal amal, mengikhlaskan diri dalam hal amal, meniru apa yang dicontohkan Nabi. Jangan seorang kemudian merasa kecil dengan satu perbuatan yang baik sehingga dia tinggalkan, dan jangan pula seorang merasa sepele dengan perbuatan dosa sehingga dia langgar. La tahqirul ma'rufa syai'a, jangan menganggap remeh hal-hal yang sepele kalau itu kebaikan. Karena kalau kita menyepelekan kebaikan, itu biasanya kita tertunda. Kita tertunda. Fa barakallahu fikum, tidakkah kita ketahui yang namanya bukit, ya? Itu kan bermula dari tumpukan-tumpukan kerikil, kecil-kecil, kemudian seorang menjadi kuat, menjadi mapan, menjadi banyak apa yang telah dia perbuat. Tapi kalau kemudian dengan hal-hal yang sepele kita meremehkan, pinginnya yang besar-besar, misalnya ya, mohon maaf ya, kadang-kadang kehidupan kita itu kan senantiasa di atas perkara ta'awun. Ada undangan, mohon maafin, ada begini-begini berkaitan dengan ma'had, atau hal yang sifatnya sosial kepada kemasyarakatan. Ah, cuma nyapu saja kok, kan begitu ya. Itu yang lain bisa, saya tak lihat yang lebih banyak, kan lebih besar. Urusan saya itu bukan di situ. Ya, urusan saya bukan di situ. Oh, cuma bersih-bersih paling hanya setengah jam gak nyampe. Posisi saya bukan di situ. Saya masih di atasnya lagi, kan begitu. Fa barakallahu fikum, jangan seorang itu meremehkan. Dalam sebuah hadis ketika Nabi SAW memerintahkan untuk membangun masjid, dan jangan lupa membersihkan, sampai seorang akan ditampakkan kebaikannya, walaupun yang dia ambil, walaupun yang dia bersihkan dari masjid itu hanya apa? Kotoran mata. Coba, kita kalau melihat ada kotoran di masjid, itu kita bandingkan besar mana kotoran mata kita dengan kotoran di masjid tadi. Nah, kalau besar kotoran kita, ya tertutupi mata kita, kan begitu ya. Allah musta'an. Mesti ya kita dapatkan. Tetapi Allah akan menampakkan kebaikan dia, amal yang dia perbuat. Wa nadha'ul mawazin al-qis li yaumil qiyamah. Jembatan ataupun neraca, timbangan ketika telah Allah letakkan dengan penuh akurat, tepat, tidak ada yang bisa melakukan penipuan pada hari kiamat, la tudzlamu nafsun syai'a, setiap masing-masing jiwa tidak akan didzalimi. Setiap masing-masing jiwa tidak akan didzalimi. Fabarakallahu fikum, wa in kana mithqala dzarratin min khardal, seandainya seorang itu membawa kebaikan walaupun kecil, yang dikatakan seberat biji sawi, ataina biha, kami kata Allah akan membalas kebaikan orang tadi. Wa kafabina hasibin, dan cukuplah bagi kami kata Allah yang akan menghitung amal orang. Tidak boleh kita kemudian menjadi orang yang suka pegang kalkulator walaupun bukan kalkulator betulan. Ini loh si fulan itu paling amalannya segitu aja. Itu loh si fulan, saya masih jauh ya dibandingkan dia. Itu loh si fulan, itu paling dia hanya begini-begini saja. Kalkulator di tempat kita. Akhirnya apa? Kita hanya membiji orang. Kita hanya menilai orang. Lupa dengan biji dan nilai kita sendiri. Barakallahu fikum, hari kiamat tidak akan bisa seorang menilai orang lain. Allah yang akan menilai masing-masing perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang. Barakallahu fikum. Kemudian, wa awwalu man yu'abbaru sirat minal anbiya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa minal umam ummatuh. Dan adapun nabi yang pertama kali melewati sirat itu adalah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun umat masing-masing nabi yang akan melewati adalah umat beliau. Seperti pada hadis yang sudah pernah kita bacakan, kita ini orang-orang yang terakhir tapi orang yang pertama, baik dalam hal dihisab, diperhitungkan. Tapi kan Allah musta'an, ada sebagian ya, misalnya kalau kita dalam kondisi belajar mau dites kan begitu ya, belajar mau diuji, hari yang di situ barakallahu fikum menentukan tentang hasil ujian seseorang. Umumnya kalau manusia inginnya apa? Yang paling terakhir. Apalagi kalau mendengar sampai tadi soalnya apa, kan begitu ya. Dapat bocoran. Di hari kiamat, umat Muhammad SAW, orang yang terakhir dihidupkan dalam masa-masa kurun kenabian, tetapi justru orang yang pertama kali akan mengalami baik hisabnya, perhitungan amalannya, dan juga akan melintasi jembatan tadi. Faqaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau diqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akunu ana wa ummati awwalu man yujizuha, maka aku berharap bahwa akulah yang pertama kali dan umatku yang pertama kali melintasinya, melewatinya. Wa la yatakallamu yawma idin illa ar-rusulu wa du'ur rusul yawma idin Allahumma sallim sallim, dan tidak ada yang berbicara hari ketika manusia melintasi jembatan tadi kecuali Rasul. Dan doa yang diucapkan Rasul waktu itu adalah apa? Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah dia. Qala wa yashfa'un nabiyuna sallallahu alaihi wasallam fi man dakhala an-nara min ummati min ahli al-kaba'ir fayakhrujuna bi syafa'atihi ba'dama uhturiqu wa saru fahma wa hamama fayadkhuluna al-jannata bi syafa'atihi wa li sa'iri al-anbiya wal mu'minin wal malaika syafa'atun. Qala ta'ala wa la yashfa'una illa liman irtadha wa hum min khasyyatihi mushfiqun. Beralih barakallahu fikum, pembahasan yang seperti kita singgung pada pertemuan yang sebelumnya, ada sebagian kitab pengurutannya tidak seperti yang pada sebagian cetakan. Wallahu alam dalam bab ini, bahwa syafaat itu karena kaitannya dengan hal, yaitu banyak hal syafaat berkaitan dengan orang yang masuk neraka. Demikian pula syafa'atun nabi berkaitan dengan hal di mana seorang itu meminta agar disegerakan putusan, sehingga pada sebagian cetakan itu dibuat terakhir. Walaupun pada sebagian cetakan itu didahulukan atau pada penyebutan-penyebutan tentang beberapa hal yang harus diyakini, dipercayai atas apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berikut yaitu judul baru pembahasan masalah syafaat, babu syafaat. Kata muallif rahimahullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat, menolong tentunya dengan izin Allah kepada pihak yang telah masuk neraka dari umatnya, dari kalangan orang-orang pelaku dosa besar, min ahlil kabair, lalu mereka keluar dengan sebab syafaat beliau setelah dibakar, setelah mereka apa, terbakar, dibakar oleh api neraka, bahkan telah menjadi arang hitam, telah menjadi apa, arang hitam, lalu fayadkhulun al-jannah bi syafa'atihi, mereka akan dimasukkan dalam jannah dengan sebab syafaat beliau. Dan setiap masing-masing nabi, orang-orang mukmin, para malaikat juga punya syafaat, seperti yang Allah Subhanahu wa taala beritakan dalam Al-Anbiya ayat yang ke-28, wala yashfa'una illa liman irtadha. Tidaklah mereka akan memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhai, Allah kehendaki. Qala wala tanfa'u al-kafira syafa'atu syafi'in. Poin yang ketiga bahwa syafaat tidak berguna bagi orang kafir. Jadi ada beberapa pembahasan, Nabi kita Muhammad SAW akan memberi syafaat kepada orang-orang yang masuk neraka dari kalangan orang-orang pelaku dosa besar, walaupun mereka telah menjadi arang. Yang kedua, masing-masing Nabi, orang mukmin, malaikat juga mampu dan bisa memberi syafaat dengan izin Allah. Yang ketiga, syafaat-syafaat tadi tidak berfungsi, tidak berguna, tidak bermanfaat bagi orang kafir. Artinya kalau seandainya seorang itu menyafaati orang kafir, maka tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Seandainya ada yang menyafaati orang kafir, maka tidak berfungsi dan bermanfaat. Karena Allah akan memberikan manfaat syafaat kepada orang-orang yang Allah kehendaki, Allah ridhai. Dan nanti akan membahas, ada pembahasan tentang pengecualian. Akan ada pengecualian. Kalau begitu disimpulkan, berarti syafaat berguna hanya untuk orang mukmin saja, kan begitu ya? Kalau orang kafir tidak bermanfaat. Muncul pertanyaan, Abu Talib kok bermanfaat? Berarti dia mukmin. Apakah seperti itu? Tidak. Nanti ada pengecualian. Tetap dalam kondisi paman beliau Abu Talib dikatakan kafir, namun ada pengecualian. Qala asyarhu asyafa'atu. Asyafa'atu lughatan ja'lul witir syafa'an. Syafa'ah menjadikan yang witir genap. Makanya Nabi mengatakan, barakallahu fikum, dalam hal salat ketika terjadi kelupaan sujud sahwi, siapa yang mengalami sahu, lupa salat, kemudian dia tidak ingat apakah sudah 4 atau di sini baru 3, maka dibangun yang sedikit. Dibangun yang sedikit. Seandainya seorang ragu sholat isya, sudah 4 tapi ragu, ini sudah 4 atau baru 3, ragu, maka dibangun yang apa? Yang sedikit. Berarti apa? Dia menambah. Akhirnya, kalau memang betul, berarti berapa sholatnya? 5 rakaat kan begitu. 5 rakaat. Ganjil. Kata Nabi, hendaknya sujud sahwi menjadi apa? Syafa'na lahu. Sahwi akan menggenapkan yang ganjil tadi. Dengan sahwinya akan menggenapkan yang ganjil tadi. Juga hadis barakallahu fikum, masalah seorang yang punya kebiasaan sholat malam. Sholat malam itu kalau lewat tidak ada qadha. Misalnya barakallahu fikum, seorang punya kebiasaan sholat malam, waktu subuh tiba, tidak ada qadha, bermakna sholat 2 rakaat dulu, atau dia berwitir dulu baru kemudian sholat dua rakaat sebelum apa? Sebelum subuh. Apalagi kalau dilihat Masya Allah imamnya misalnya sudah azan tapi setengah jam atau bahkan hampir satu jam kurang seperempat baru iqamah. Ini bisa untuk witir, bisa untuk sholat malam panjang kan begitu misalnya. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh mengqadha. Tapi yang ada barakallahu fikum apa yang dikerjakan Nabi? Siapa yang terlewatkan sholat malam? Siapa yang terlewatkan sholat malam dan dia terbiasa sholat malam, maka diganti siang hari. Jika tiga, maka diganti empat. Jika dia biasa lima, diganti enam. Siapa yang biasa tujuh, diganti delapan. Siapa yang sembilan, diganti dengan sepuluh. Siapa yang sebelas, diganti dengan dua belas. Digenapkan syafa'. Menjadikan witir syafa'an. Witir jadi genap. Dan itu bukan qadha'. Bukan dikatakan, diistilahkan sebagai qadha'an. Tapi qadha boleh, walaupun sholat sunnah. Contoh, seorang barakallahu fikum terlambat dalam melaksanakan dua rakaat sebelum subuh. Apakah mungkin karena bangunnya telat, berangkat ke masjid sudah qomat. Boleh dia qadha setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh dia sholat dua rakaat yang biasa dilakukan sebelum sholat subuh. Dua rakaat. Yang kata Nabi dikatakan khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih utama ketimbang dunia dan seisinya. Ya, tentunya dunianya orang-orang yang punya dunia, bukan dunianya kita. Kalau dunianya kita kan miskin misalnya begitu ya. Tapi dunianya orang yang punya dunia, bukan dunia masing-masing kita. Itu lebih baik ketimbang dunianya yang orang punya dunia. Nah, paham ya istilah dunianya orang yang punya dunia? Dipahami enggak? Dunia antum apa coba? Ya, misalnya anak-anak kita kan, nak duniamu apa? Duniaku Abi. Ini baru senang-senangnya main HP kan. Itu dunianya anak kan mungkin begitu ya. Jadi Abi jangan marahi saya kalau main HP kan begitu ya. Kita sampaikan itu belum dunia munak nanti. Kalau kamu sudah bisa pakai suatu saat mungkin dibelikan. Kan begitu ya. Dunianya masing-masing. Bukan dunia masing-masing. Dunianya orang yang punya dunia. Berbagai macam hal dia peroleh kan begitu. Lebih baik dua rakaat tadi ketimbang dunia. Orang dalam kondisi terlambat, terlupakan dalam melakukan, maka boleh habis subuh dia kerjakan. Seandainya seorang punya kemampuan untuk menjaga, tidak mengapa dia kerjakan kalau matahari sudah terbit. Itu lebih afdal. Karena penggabungan larangan, tidak boleh sholat setelah subuh. Tapi para ulama memberikan rukhsah dalam bab ini. Juga hal di sana, sholat wajib, jika lewat dari waktunya, misalnya seorang menyengaja, menunda sholat. Asar ditunda-tunda sampai waktu maghrib tiba. Wah kok maghrib? Kebetulan ini. Jadi mungkin merukhsahkan diri, memperingankan diri. Sekalianlah asaran plus maghriban plus isyaan. Allah musta'an. Barang siapa yang sholat di luar waktu tidak sah. Sebagaimana sholat tidak sah sebelum waktunya. Inna sholata kanat al-mu'minin kitaban mauquta. Sholat kewajiban yang Allah wajibkan kepada orang mukmin waktunya sudah ditentukan, tidak boleh dikerjakan sebelum tiba waktu dan tidak sah dikerjakan kalau sudah habis waktu, tidak boleh. Tetapi barang siapa yang tertidur, namanya tertidur, siapa yang terlupakan, orang lupa, loh kok saya belum sholat, kapan waktunya? Ketika dia ingat, walaupun sudah lewat, dan itu penunaian. Demikian orang yang tertidur, waktu bangun itulah waktunya dan itu dia tunaikan waktunya. Fabarakallahu fikum. Sehingga dalam bab ini bahwa yang namanya syafa'ah itu secara lugah menjadikan hal yang ganjil menjadi genap. Wastilahan atawassutu lil ghair bijalbi manfaatin au daf'i madharrah. Yang dimaksud syafa'at secara syariat ialah menjadi perantara. Perantara bagi pihak lain untuk mendatangkan manfaat atau untuk menolak madharat. Karenanya barakallahu fikum Nabi mengatakan isfa'u tu'jaru, bantu, tolong, kan begitu ya. Jadilah kamu sebagai tawassut perantara antara kamu dengan orang lain, tu'jaru kamu akan diberi pahala. Diberi apa? Ganjaran oleh Allah. Misal sebagai seorang mukmin kemudian mengatakan, Anda kenal dengan si Fulan? Loh, ada apa? Saya itu kurang kenal dengan si Fulan. Saya ada keperluan. Boleh Anda berikan pengenalan, ya, mungkin dengan mengatakan, mohon maaf, ini saya kenal dengan si Fulan. kebetulan tidak kenal dengan Anda, dia ada keperluan. Oh silakan, kan begitu. Berarti dia tawasut, menjadi perantara dengan yang lain. Menjadi perantara dengan yang lain. Dalam hal apa? Mendatangkan manfaat. Atau menolak madharat. Atau menolak madharat. Tapi nanti lain ya, pembahasan dengan masalah syafaat yang berkaitan dengan masalah syariat. Qala wa syafaatu yaumil qiyamah naw'an. Adapun syafaat pada hari kiamat ada dua jenisnya, khasatun bin nabi wa amatun lahu wa li ghairihi. Ada yang sifatnya khusus bagi nabi, ada yang sifatnya umum bagi beliau dan bagi yang lain. Adzan apa ya? Belum. Baik. Qala fal khasatu bih sallallahu alaihi wasallam syafa'atuhu al-uzma. Adapun sifat-sifat yang berkaitan dengan syafa'atu al-khasah, as-syafa'atu al-khasah, ialah syafa'at beliau yang dikenal dengan syafa'atul uzma, syafa'at yang agung. Fi ahli al-mawqif indallah, kepada orang-orang ketika mereka berkumpul di padang mahsyar, yang sedang menunggu di sisi Allah tentang liyaqdhiya bainahum hina yalhaquhum minal karbi wal ghammi ma la yutiqun. Syafa'atul uzma, syafa'at Nabi SAW ialah ketika orang-orang dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jal menunggu putusan Allah. Menunggu putusan Allah saat mereka diliputi. Yalhaquhum, mereka menimpa pada mereka, mengena pada mereka rasa hal yang dikatakan bencana, petaka, demikian pula kesedihan yang luar biasa. Yaitu hal-hal yang dikaitkan dengan masalah kondisi yang sangat mengerikan. Adanya bencana, adanya kegalauan, ini kira-kira apa yang akan saya terima, kan begitu. Saat-saat dalam kondisi bencana turun, kegalauan yang luar biasa, yang dikatakan malayutikun, dalam kondisi mereka sudah tidak mampu lagi ketika matahari didekatkan, masing-masing sesuai amalan pula. Ada yang ditenggelamkan oleh apa? Air keringatnya. Ada yang dikatakan sampai betisnya, ada yang sampai perutnya, dan seterusnya. Kondisi yang semacam itu barulah mereka menunggu tentang syafa'atun Nabi. Fayadhabuna ila Adam, fa Nuh, fa Ibrahim, fa Musa, fa Isa. Lalu mereka datang kepada Adam, masing-masing berlepas diri. Mereka datang kepada Nuh, mereka datang kepada Ibrahim, mereka datang kepada Nabi Musa, datang kepada Isa. Kulluhum ya'tadirun. Masing-masing minta udzur, tidak mampu. Fayatuna ilan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berujung mereka datang dan mendatangi Nabi. Fayashfa'u fihim ilallah. Fayati subhanahu wa ta'ala lilqadha' baina ibadih. Akhirnya, barakallahu fikum, mereka pun mendatangi Nabi SAW dan Nabi SAW kemudian memintakan kepada Allah untuk mereka agar segera diputuskan. Agar segera diputuskan. Datanglah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memutuskan urusan-urusan yang ada di antara hamba-hambanya. Wa qad dhukirat hadhihi as-sifatu fi hadithi atau fi hadithi as-suwar al-masyhur. Lakin sanaduhu dhaif. Dan berkaitan dengan masalah syafaat itu telah disebutkan pada satu hadis yang bab ini dikatakan hadisnya masyhur tetapi dalam bentuk yang bermacam-macam syafaat ini, namun dikatakan dengan sanad yang lemah, mutakallamun fi, dan ada kritikan, wa hudzifat minal ahaditsis sahihah, dan dibuang dan mencukupkan tentang hadis-hadis yang sahih yang lainnya. Faqtasara minha ala dzikri asy-syafa'ah fi ahli kabair, dan dikhususkan penyebutan berikut yaitu masalah hadis syafaat khusus kepada ahli kabair. Qala Ibnu Katsir wa syarihu ath-Thahawiyah, berkata Imam Ibnu Katsir dan pensyarah ath-Thahawi yaitu Ibn Abil Izz, kana maqsudu as-salaf min al-iqtisar ala asy-syafa'ati fi ahli kabair Kenapa para ulama mencukupkan pembahasan masalah syafaat itu hanya dibahas masalah al-kabair? Huwa ar-raddu 'alal khawarij wa man tabi'ahum min al-mu'tazilah. Karena maksud yang diinginkan oleh para ulama salaf sekaligus menyanggah, membantah pendapat-pendapat orang-orang khawarij dan yang mengikuti pendapatnya dari kalangan Mu'tazilah. Wa hadhihi asy-syafa'atu la yunkiruha al-Mu'tazilah wal Khawarij. Adapun syafa'atul uzma, syafa'at yang Nabi SAW mintakan kepada Allah agar segera diputuskan tentang apa yang ada pada hambanya, itu tidak diingkari oleh orang Khawarij dan Mu'tazilah. Tetapi wa yushtaratu fiha idnullah liqauli ta'ala. Tetapi dalam hal ini tentunya dengan izin Allah. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang Allah sebutkan. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tiada yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Itu syafaat yang pertama. Yaitu dikatakan syafaatul uzma. Syafaatul uzma syafaat. Yang para ataupun manusia semua berdatangan kepada para anbiya. Namun mereka tidak kuasa, mereka masing-masing minta uzur dan hanya Nabi yang mampu melakukannya. Dan ini tidak diingkari oleh Khawarij dan Mu'tazilah. Hal ini tidak diingkari oleh Khawarij dan Mu'tazilah masalah syafaatul uzma ini. Tetapi pembahasan yang berikutnya yaitu syafaatul khasah yang di situ masuk barakallahu fikum perihal pembahasan yang akan diingkari oleh orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Baik. Kita lanjut insyaAllah ba'da salatul maghrib bi'inlahi azza wa jal. Kita cukupkan penyampaian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum ilahuna tafadhalu hafizakumullah.